Radio Okapi.
Habari zetu, Karine Damoso.
Okapi.
Salimu popote mulipo. Jimboni mashariki, eneo la Opienge mashariki mwa Kisangani linatambuliwa kwa la wasiwasi. Ndilo jambo kutoka ripoti ya chumba cha Umoja wa Mataifa kinachohusika na mambo ya kiutu. Shirika hilo linajiandaa kwa ajili ya kuhudumia wahami wanaopatikana katika hali mbovu. Jimboni Kivu ya Kusini, hali merudi tulivu pa Baraka na katika kisiwa kidogo cha Ubwari. Hali ya uchumi inaanza kuwa nzuri hata kama katika soko mbalimbali kazi hazikuendeshwa. Walimu wa masomo ya Kikatoliki wanalazimisha serikali ivunje hatua yenye kuamrisha benki zichukue nusu ya pesa juu ya mishahara ya wenye kulipwa na serikali. Ni shurti kwa ajili ya kurahisisha ufunuzi bora wa masomo.
Okapi.
Ndugu msikilizaji, kanasi. Eneo la Opienge pa zaidi ya kilomita 400 mashariki mwa Kisangani linatambuliwa kuwa la wasiwasi na inaomba kuhudumiwa kwa haraka. Ndilo jambo kutoka ripoti ya mwisho ya chumba cha Umoja wa Mataifa kinachohusika na mambo ya kiutu OCHA tawi la Kisangani. Kufuatana na ripoti hiyo, karibu wahami 1,200 waliokimbia mashambulizi yenye kuendeshwa na makundi ya wanaomiliki silaha vijijini Bakumu, Angumu na Balobe wanaishi katika hali mbovu. Kufuatana na OCHA, shirika la kiutu linajianda kwa ajili ya kuhudumia wahami, lakini kuna matatizo kwa kufika katika eneo lile sababu ya hali mbaya ya barabara. Sikilizeni Pierre Jose Bonyoma, kiongozi wa chumba cha Umoja wa Mataifa chenye kusika na mambo ya kiutu pa Kisangani na kaskazini mwa jimbo la Manyema, yupo mbele ya mikrofoni ya Godlive Omondo.
Pour Opienge, ça dépasse les limites d'intervention et nous devons à tout prix.
Kuhusu Opienge, imepita kipimo cha usimamizi na tumepasha kutoa msaada kwa jambo ya afya, ya kupata maji safi, ya kupata madibisho na chakula, kwa sababu ni watu wenye wamezoea kuama na ni wakati wa kupanda katika mashamba. Hawakupata wakati wa kupanda. Kwa namna hawakupata wakati wa kulima, wamekosa chakula na hali ile imeleta jambo ya makulisho mbaya. Tangu mwezi wa 4 tuna shida ya makundi wenye sila wenye walituma waraia zaidi 2,000 kuama. Tulituma magundi letu pale kwa kuchunguza ali na matokeo yeni tulipata ni mbaya. Kufuatana na tatizo ya kufika pale, tumechunguza namna zingine ya kufika kwa njia la ndege kisha kutengeneza uwanja wa gari za mabawa, kwa sababu tuwezi kutoa msaada kwa kuponyesha watu.
Waziri jimboni wa mambo ya kijamii anahakikisha kwamba serikali ya jimbo inachukua mipango kwa ajili ya kutatua shida hiyo. Tujelekeze jimboni Kivu ya Kusini, ambako kiongozi wa shirika mpya la raia la Sangi anashutumu kudumu kwa usalama mdogo katika maeneo mbalimbali bondeni Ruzizi, kusini mwa mji wa Bukavu. Ajieleza leo asubuhi mbele ya wapasha habari wa pahali. Kama alivyosema Kibonge Kishebuzi Fidel, watu wane na ngombe wameshambuliwa katika eneo hilo muda wa juma moja. Anazungumzia usalama huo mdogo mbele ya mikrofoni ya Gilbert Kwangaba wa redio ya kijamii ya Sange.
La situation, hali ya usalama ndani ya uwanja Ruzizi ya zorota. Tunasikitika sana namna gani kujuma moja tunasikia matokeo ine ya ukosefu wa usalama. Sio mbali hii siku ya kwanza, jamaa moja ilitekwa nyara na watu wasiojulikana. Jamaa hii ilikuwa shambani kitafuta chakula, lakini hatujue kama jamaa hii iko hai au hapana. Pakiingi ndani ya usiku wa siku ya Mungu, watu wenye kumiliki silaha walitafuta kuiba ngombe, ila vijana wenye kuhusika na ukingo wa raia waliwafukuza. Kwa Mungu, watu wenye kumiliki silaha walitafuta kuiba ngombe. Pia ndani ya usiku wa siku ya 4 iliyopita, mchungaji mmoja aliuawa Pakakamba Bugera na ngombe 87 ilipelekwa.
Espoir total.
Kwa upande wake, kiongozi wa polisi pa Mutarule anahakikisha kuwa aliandaa mkutano wa pamoja kati ya jeshi la taifa na polisi imepita siku mbili pa Mutarule kuhusu swala hilo. Kwake yeye, askari wa jeshi la taifa wametawanyika tangu jana Patengetenge, Pakahanda na pahali pengine ambamo kumeripotiwa usalama mdogo. Hali merudi tulivu tangu leo asubuhi pa Baraka ya kati na katika kisiwa kidogo cha Ubwari kisha milio ya risasi iliyosikika usiku wa kuambukia kufikia leo. Pabaraka, hali ya uchumi inaanza kuwa nzuri. Hata hivyo, kuna uzembe katika soko ya Aibaz katikati ya Baraka kwa mfano, lakini sokoni ya Mwemezi yenye kufungua kila siku ya tatu na siku ya sita, kazi hazikuendeshwa. Kufuatana na duru za pahali, hakuna mtumbwi unaoonekana ziwani. Taarifa Mutar Mateso wa Mulendela wa Radio Umoja ya Baraka inasomwa na Amuri Alika.
Mbalimbali na siku ya jana, leo mjini Baraka shughuli zinaendeshwa kama kawaida. Waendesha biashara wa soko ya Aebaz na duka mbalimbali walifungula milango. Hata barabarani watu wanajitokeza kwa shughuli. Kuna soko yengine kubwa ya Mwemezi, hadi sasa wafanya biashara hawajafungua milango. Katibu wa kamati la soko alinena ya kwamba vita vinavyoendeshwa kila mara eneo ya Baraka kati ya jeshi la taifa na washika silaha hairuhusu uendeshaji bora wa biashara. Matukio ya hiyo vita hadi leo vijiji mbalimbali vya eneo, wakaaji wanakosa chakula ni kama katika kisanga kya Hubwari.
Walimu wa masomo ya Kikatoliki wanalazimisha serikali ivunje hatua ya tarehe 11 mwezi wa 6 uliopita yenye kuamrisha benki zichukue nusu ya pesa juu ya mishahara ya wenye kulipwa na serikali. Hayo ni kutokana na mkutano mkuu sio wa kawaida wa shirika kitaifa lini kutetea haki za walimu wa mashule za Kikatoliki nchini Kongo ya Kidemokrasia, SINECAT kwa kifupi, ulioandaliwa leo mjini Kinshasa. Kwa mjibu wa Jean Bosco Puna, katibu mkuu wa SINECAT, inapashwa kutimizwa tokea mwezi wa nane. Pia ni shoti kwa ajili ya ufunuzi bora wa masomo. SINECAT imechungua pia jinsi mwaka wa masomo uliopita umeendeshwa. Mwandishi wetu Jacques Molima atuandalia taarifa inayosomwa na Billy Ivan Lutumba.
Walimu wanaonesha kwamba mwaka wa masomo umemalizika huo ulikuwa kweli chini ya viwango nzuri. Wanaonesha kwamba katika mwaka huo serikali ilikosa namna ya kuongezea walimu mishahara juu ya bajeti ya mwaka wa 2014. Walimu walikosa gisi ya kumaliza mafunzo juu ya watoto kwa sababu ya mishahara ambazo walipasha kuenda kupokea kwenye mabenki bila kuwa na franga ya kulipa gari juu ya safari. Kuhusu mishahara kupitia benki, walimu wanashutumu hatua ya serikali kuhusu nusu ya franga wanapasha kulipa kwenye benki juu ya kupokea mishahara yao. Katibu mkuu wa shirika la watetezi wa Kikatolika bwana Jean Bosco Puna kuomba kwamba serikali isimamishe kuchukua nusu ya franga hii gisi imefanywa juu ya askari na polisi. Sivyo hakuna usawa kuhusu mpango huo, kwani kuondosha franga 1400 ni kosa kubwa ambayo serikali inapaswa kutengeneza. Ngambo ingine wanaomba pia serikali kupanga au kuingiza katika bajeti ya mwaka wa 2015 walimu 1187 ambao sikupokea mishahara yao na wengine wale waliondoshwa katika majina ya walimu kama wafanya kazi. Shirika la watetezi ya walimu kujulisha kwamba madai haya lazima yatimizwe kabla ya wao kurudi shuleni.
Kumetolewa leo mjini Kinshasa vyombo mbalimbali vya kazi kwa chumba cha uchunguzi na matengenezo ya mji bo kwa kifupi. Msaada umetolewa na mradi wa kuhudumia kazi za ukarabati wa mji paro. Ni kituo cha muungano wa nchi za Ulaya. Taarifa Jocelyn Musa Uponde, usomi wake tena na Webili Ivan Lutumba.
Katika vyombo kupokea, kuna vyombo vya kipimo ya mvua na vingine ambavyo vinaweza kusaidia BAU kuendesha kazi yake vizuri juu ya kutia usafi na kuboresha mahali mbalimbali hapa mjini Kinshasa. Kulingana na bwana Mbuyamba Mukunji, msimamizi wa kiufundi kwenye paro, kwa ajili ya kuboresha barabara lazima kujua uwingi wa maji yenye kuletwa na mvua na gisi maji ya mvua yatiririka na hali ya fasi barabara kuwa. Tujulishe kwamba vyombo kutolewa na Umoja wa Ulaya vinanunuliwa na euro 1800. Office BAU nayo ni kituo ambacho kushughulikia kazi zote za kuboresha na za ukarabati. Ofisi inakuwa pia naendesha kazi katika ushirikiano na viwanda mbalimbali nchini mzima, sawa viwanda vya kugawanya maji, moto ya umeme na maongezi kupitia simu, hata kutembeza kwa magari barabarani.
Tutakomesha jimboni mashariki ambako kuna ugomvi kati ya shirika Atamula watembeza pikipiki wa wilaya Ituri lini kujidai kuwa na mamlaka ya kazi hiyo wilayani humo na lile la Atamov la watembeza pikipiki na watembeza gari. Shirika hilo la Atamov liliundwa mjini Goma katika jimbo la Kivu ya kaskazini na linatamani kusimikwa wilayani humo. Kwa kuwapatanisha, kamisa wa wilaya anachukua hatua ya kuunganisha mashirika yale mawili kwa ajili ya kuepuka ugomvi kati ya wanamemba wao. Lakini kiongozi wa Atamov anapinga amri hiyo, kwani kwake yeye inapinga uhuru wa mashirika kulingana na katiba. Melezo mengi nawe Jean-Claude Loki.
Ni tangu zaidi ya mwaka moja kuna kuwa hali ya kutoelewana ama mabishiano baina ya shirika Tamoi na pia Tamov, hali yeni kusababisha usalama hapa nyumbani. Kwa kuepuka ajali ya sieni ya katukie, kiongozi ya wilaya ya Ituri alichukua sasa ni duma moja mpango ya kuunganisha vikundi hizo mbili. Hatua yeni kukubaliwa na Willy Musingwe kama kiongozi makamu ya Tamoi. Amesema kwamba kuna kuwa mkataba yeni kukataza kuundwa kwa mashirika mawili zenye kuwa na shabaha moja, ndiye sababu kwa Mambasa kamati mbili zote tayari zimekuwa moja. Maoni ni kutupiliwa mbali na kiongozi ya Tamov Saidi Shishombu mwenye kusema kwamba hatua ya kiongozi ya wilaya ni kinyume na sheria na tayari wamekwisha kushtaki kwenye viongozi ya sheria hapa Mujibunya. Wanamemba wa moja ya Tamov walialikwa jana mchana mzima kwenye ofisi ya ANR toka Bunya. Mimi Jean-Claude Loki, Radio Kapi.
Accenti kwa ko Jean-Claude Loki ni pamoja na wendi tunakomesha habari zetu. Accenti kwa walio tutega sikio.
Okapi,
Okapi,
Radio Okapi.